Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Христос народився, я називаюся Максим Приступа, це програма «Захрестія», і так як ми знаходимося в ще такому окресі різдвяних свят, а вони нас, ну, просто, що називається, завалюють різним позитивом, традиціями, колядками, щедрівками, вінчівками і так далі. Про це все ми сьогодні будемо говорити, так як, ну, от з цього комплексу зараз найближчим часом нам випадає святкувати Старий Новий Рік. Унікальна традиція, принаймні для нас, слов'ян. Якщо ми сказали б комусь, не знаю, американцю, що ми святкуємо Старий Новий Рік, ну, звучить абсурд. І хтось би біля скроні почесав пальцем. Але ми собі можемо це дозволити через посмішку і, звісно, що так в подисі святковому. Хочу представити свою гостю сьогодні в програмі «Захрестія». Гостимо етнологиню, професорку кафедри, кандидатку історичних наук Ольгу Анатоліївну Поріцьку. Вітаю вас святами, Христос народився.
Славімо Його.
Ми з пані Ольгою кілька місяців намагалися якось зустрітися. Ми так і перед карантином, здається, перша спроба в нас була таким тим серйозним локдауном. Далі я хотів десь восени поговорити про традиції от шлюбів. Ну, але напевно, що Бог так скерував, що ми маємо сьогодні говорити про традиції святкування різдвяних свят, зокрема щедрівок. Ну, щедрівки – це традиція, яка поширена, можливо, навіть не на цілій території України. Ну, принаймні, з того, що я коли моніторив, от, власне, тексти щедрівок, то я знаходив частіше всього це на Дністрянщину, це, от, звісно, що Буковина, Вінниччина, Тернопілля, я бачив полтавські щедрівки. Але, ну, не завжди, наприклад, бачив якусь там Донецьку, і не завжди там Львівську я зустрічав щедрівку, чомусь так. Не знаю. Ну, але на початку я хочу поговорити про застілля, які передбачають от саме новорічні свята. Ну, звісно, що це невід'ємна частина вже цього такого традиційного святкування застілля, але яким чином застілля, пані Ольго, це вже запитання, яким чином застілля стало такою традиційною частиною, традиційним елементом святкування? Чи завжди українці так широко святкували Новий рік? Я перед Новим роком кілька разів підряд, кілька років підряд знаходив таку картинку, де зображається якийсь там прибулець, і він запитує в землянина, що ви святкуєте? А землянин каже, ну що, земля ще один раз зробила коло навколо сонця. І для нього це щось таке дивне.
Ну чому? Є гарний привід посвяткувати, що дійсно земля зробила ще одне коло навколо сонця. Нічого поганого в тому немає. Тим більше, що наші пращури до сонця ставилися, коли ще до прийняття християнства, ставилися як до божества. Від сонця дійсно залежало життя. Тому нічого дивного, що народження нового сонця, як потім народження нового Бога, святкувалося і святкується бучно, радісно. І добре, що так є можливість святкувати.
Християни, ну, зокрема, східне богослів'я, Ісуса Христа на Різдво називає сонцем правди. От це підтвердження ваших слів. І так це, щоб без винятку, бо хтось з таких з радикальних християн може зараз сказати, що от язичництво – це ніяк не сумісно з тією традицією християнською, яку ми сьогодні практикуємо. Ви скажете, напевно, що ні.
Ну, звичайно, що його не можна назвати несумісним, тому що я би сказала, теж не хочу зараз вступати в дискусії, але я вважаю, що християнство немало взяло від попередніх релігій, які були, і нічого в тому поганого немає, це є розвиток релігійних уявлень взагалі людства. От. Ну, а звичайно, що всі свята пов'язані з сонцем, з якимись його позиціями, от як є зимове сонцестояння, коли, власне, святкувалося народження нового сонця, перепрошую, чи свята, яким менше приділяє увага церкви, але в народі дуже завжди святкувалося і літнє сонцестояння, хоча навпаки, тут за народними уявленнями, оскільки день починав скорочуватися, ніч починала видовжуватися, очікувалися якісь нечисті сили, які можуть людям перешкоджати, з якими треба було боротися, часом їх треба було опановувати, навіть використовувати на свою користь.
Це так, як за Гоголем, так? Про цього чорта.
Ну, почасто і за Гоголем так само, тому що Гоголь теж того не вигадав, він спостерігав.
Ну, Вакула там ж приборкав цього чорта, який його возить.
Вакула, це він взимку приборкував, а якщо влітку, то там ще є інші персонажі. персонажів, яких треба було, теж, до речі, чортів треба було, ну, не тільки приборкувати, від них треба зуміти було захиститися, щоб знайти ті скарби, які вони охороняли, а вже ті скарби мали, давали можливість дуже гарно жити. От, а крім того, ще й передбачати майбутнє, ще й можна було квітку папороті знайти, але ми можемо про це поговорити ближче до літа.
Так.
От, але що стосується, власне, зимових свят, то, звичайно, що вони обставлялися величезною кількістю різних обрядів. Те, що ми зараз, ну, не всі слов'яни, а тільки саме слов'яни східного обряду мають можливість святкувати двічі Новий рік, звичайно, що це може виглядати дещо парадоксом, але фактично колись, коли календарі були прийняті, коли в різних, на жаль, країна була роздерта між кількома державами, і в Московії, потім в Росії перейменованій, було прийнято один календар за Петром І, коли все-таки змінили то літочислення вже від Різдва Христового, коли почали святкувати січневий Новий рік. От, до того святкували вересневий Новий рік, вересні, коли, ну, але його так відзначали більше церква, ніж люди, тому що...
Тобто це було церковне новоліття,
це фактично було церковне новоліття, безперечно, тому що всякі комплекси обрядів, які формувалися, вони мусили навколо чогось формуватися. Якась мала бути така видатна точка в році, от в першу чергу з сонцем пов'язана, яка мала, власне, те новоліття якось відраховувати наступне коло. Тому, звичайно, вересневий Новий рік, він не пережився, хоча він приблизно десь в 13 столітті був прийнятий.
А якісь поширений традиції, які були пов'язані з відзначенням? Світські традиції, не церковні.
Ви знаєте, щодо світських традицій, то єдине, що, мабуть, залишилося, це початок навчального року шкільного.
Це також звідти тягнеться.
Так, це звідти тягнеться. От, але, по суті, воно то теж пояснюється тим, що закінчувалися збори врожаю, вже всі були, діти були менш задіяні до навчання, до допоміжних таких господарських робіт. Можливо, з цим було пов'язано. Ну, але така традиція, бачите, збереглася до сьогоднішнього дня. От, а в інших, ну, хіба вас можу розвеселити, що, наприклад, такий обряд існував на пограниччі українських і російських етнічних земель, як поховання тарганів. Так, ну,
таргани,
але, звичайно,
вже тоді були.
Ну, вони, мабуть, були. І стверджують вчені, що вони були першими. Хто жив, і останніми, мабуть, хто буде жити. От, але якщо не жартувати, то дійсно вересневе новоріччя, воно було фактично в народній традиції непомічене. А от вже коли закінчувалися всі збори врожаю, коли вже можна було знати, які будуть прогнози на наступний рік, вже комори були повні, от тоді починали готуватися і до того нового новоріччя, а то того поворотного сонячного моменту, коли день почне бути тривалішим, а ніч буде скорочуватися, коли добрі сили, за народними уявленнями, будуть набирати більше сили, а навпаки темні, злі будуть їх втрачати. Бо взагалі ж і грудень вважався в народі ніччю року, коли найнебезпечніша пора є для людини, бо всяка от нечисть, якою собі народні уявлення заселяли і пояснювали всякі негативні явища в своєму житті, от вони мали найбільший такий розгул. От чому? Тому в акулі треба було і можна було на чорта сісти і кудись летіти. Ну, звичайно, що, мабуть, в реальних уявленнях, вніше як в реальних, вони всі такі трошки ірреальні. От, але в народних уявленнях, звичайно, ніхто на чортові не їздив. Хоча в народних уявленнях, от якщо, наприклад, порівняти з казками, подивитися, то ніколи чорт не виглядав чимось таким фатальним і страшним. Він був трошки дурникуватим, і його все ж таки якось можна було надурити, якось його перехитрувати.
Ну, Гоголь Вакулу він описує там як такого благочестивого, чесного хлопа, який пише ікону, який зобразив чорта, який там горить на пательні, чи в котлі, я вже не пам'ятаю, там до кінця. Тобто тут все-таки показувало, що він християнин, чесний, який там молиться, який робить добрі діла, і він може опанувати от так цю нечисту силу.
Ну, і з користю використати.
І з користю, звісно, що використати. Що немало важливо, це ще ліпше, чим опанувати. Ну, і все ж таки, повертаючись до Щедрого вечора, вечора. От зазначу дійсно, що в деяких регіонах є три куті. Це багата кутя на святвечір, щедра кутя – це на Старий Новий рік, угу. І бідна кутя – це на вже на Йордані, на Водохреще. Ось. Ну і цей стіл, який передбачає щедру кутю, який за кілька днів українці будуть відзначати, все-таки він є достатньо багатим.
Він є насправді багатим. Ну, бачите, на Різдво дійсно якісь була певна визначена кількість страв.
Ну, причому пісних.
Пісних страв, ну, але це вже таких святково-пісних страв. Вже можна і рибу використовувати, хоча деякі священники, от я чула, що навіть такі все-таки вважають, що навіть рибу ще не можна використовувати.
Я дозволю тут вам продовжити думку. От ця традиція не споживати рибу на святвечір, це вже говорив у нас тут православний священник в ефірі, вона походить до монашого уставу. Тобто ченці тільки, їм заборонено вживати навіть 6-го числа ввечері рибу. Натомість мирянам це дозволено було.
Угу.
Так, і причому це старші люди розповідають, що вони купували сушену рибу ще заздалегідь,
так,
щоб
так.
її спожити на святвечір 6 січня.
Так, так. Угу. Ну, серед простого люду якраз сумнівів не було, що можна. От. Ну, але то вже, ну, але до чого ми зводимо все-таки, що там була якась певна визначена кількість трав, по-перше. Ну, до речі, не всюди 12. Воно могло бути, якщо менша кількість, то непарна. Там 9-7 могло бути страв.
Та деякі господині рахують і сіль, і чосник за страву.
Ну,
на столі.
Ви знаєте, якщо ти тій господині доводиться одній приготувати все за стілля, то вона й сірники порахує. От. Але от якщо говорити про вже щедрий вечір, то йшлося власне про те, що має бути ну, все, чим хата багата, а в першу чергу, звичайно, це різноманітні м'ясива, які готувалися. Звісно, ми зараз трошки ідеалізуємо, тому що хтось міг тих м'ясив різних наготувати багато, а хтось, ну, там добра курка була. Так що теж собі не можемо так уявляти, що у всіх так ломилося. Хоча, ви знаєте, мені якось доводилося от, на Львівщині, як була в експедиції в Жовківському районі, говорили ми такими двома сестрами, дуже симпатичними католичками, польками, які розказували, багато що казали, багато що розповідали про своє тяжке життя тепер, і як то було трошки інакше колись, і як то колись було в чомусь легше. А потім, коли я стала питати, а чим же ж ви, от, чим ви гостилися на свята? От на Різдво, на Новий рік, на... Ой, каже пані, ви знаєте, ми так колись на свято не їли, як сьогодні їмо.
Як в будний день сьогодні.
Так, так, так. Так що це все теж відносне. З одного боку, колись було прекрасно, тому що колись ті, що є сьогодні старенькими, вони були молодими, їм все було добре. А сьогодні, ну, сьогоднішньої точки відліку вже часом щось інакше сприймається.
Ну, от. Раніше за щедрівку діти були задоволені навіть горішками. Два горішки, то кажуть, це така була радість.
Ну, звичайно, якісь пиріжечки давали, якісь...
На Вінниччині пекли балабушки.
То балабушки, бачите.
Щоб прийшли до хати, чи можна щедрувати, а ті кажуть, балабушки ще не печені, приходьте за годину. Так.
Так, ну дійсно віддаровували якимись пригощаннями, безперечно. Взагалі селяни колись, вони не дуже і гроші мали, готівку. От добре, якщо були комори заповнені, можна було собі щось приготувати, можна було пригостити, поділитися. От, а з іншого боку, з грошима було якраз складніше, тому, звичайно, давали копійку, то теж була
це вже,
дуже
велика
висока винагорода. Так.
А от, будь ласка, якщо є якісь конкретні такі вирізнені страви, які можна назвати навіть ритуальними стравами, так як це кутя, наприклад. Ну, кутю ми вже знаємо.
Що кутя, ще? Бачите, кутя – це неоднозначна така страва, тому що вона з одного боку дійсно репрезентує, ну, я би сказала, поле. Там є пшениця, яка, ну, чи пшениця, чи цільне зерно, бо колись не завжди пшеницю використовували.
А що ще використовували?
Могли ячмінь використовувати.
На кутю ячмінь?
Так, так, угу. Так, могли використовувати. Вже в 20 столітті така прийшла нове віяння, коли стали рис використовувати. Ну, звичайно, що це ерзац, це заміна. Ну, от, але оця символіка, що це має бути зерно, вона тут дотримана так само. А кутя, крім того, що це святкова страва святвечора, вона ще є поминальною стравою.
Коливо. Що
коливо.
Називає?
Ну, от вона так називається тоді коливо, якщо поминальна страва. А складові основні ті зберігаються, тому що це є цільне зерно, яке є засівом на майбутній врожай. Це є мак, який з одного боку такий, так його багато тих зерняток, що їх перерахувати неможливо. І це та магія багатства, незліченності, прибутку в майбутньому. Крім того, в народних уявленнях мак вважався дуже надійним засобом від нечистої сили. І от, бачите, от той розгул нечистої сили, який за народними уявленнями припадав на грудень, тут актуальним дуже був мак. Ну і мед, який теж вважали захисним засобом від всяких хвороб. Мед же ж не споживали, так як сьогодні є можливість споживати.
Ложкою.
Так. По-перше, його ніколи в чистому вигляді не споживали. Ну, хіба от як лікували. Саме як лікувальний засіб. Крім того, мед же ж не всюди був. Ми не забуваємо, що цей геніальний винахід Прокоповича, так,
вулик, так?
Та, вулик, рамковий,
а, вже
вулик,
рамковий.
Так, що він дав можливість бджільництвом займатися де завгодно. А колись його, де воно було бджільництво, було на Поліссі, було в Карпатах, тому мед не був аж так дуже доступним всім. Тому його теж використовували саме як лікувальний засіб. А навіть до куті робили, розводили його або водою, або розводили узваром, так, і така використовувалася медова сита. Але оскільки мед лікувальний, а в народних уявленнях хвороби – це теж нечиста сила. Отже, таким чином, знову ж таки, від тої нечистої сили оберігалися. Ну, я вже не кажу, звичайно, про солодкі властивості меду. Цукру не знали ще тоді, ну, раніше не знали. Цукерок не мали, отже, ласощі
це такі були не дуже. Це компенсовувало потребу організму.
Звичайно, навіть. І більше того, це дійсно було святковим, тому що воно було солодким. Таким, ну, умовно солодким, тому що, звичайно, що теж там не давали дуже багато меду, але присолоджували ту кутю. Таким чином вона була тою ритуальною стравою, яку залишали на столі, залишали ложки, щоб прийшли душі, бо, знову ж таки, за народними уявленнями, Господь відпускає душі померлих в цей час, вони можуть прийти відвідати своїх рідних, і отут на них чекає пригощання. Я казала, що вони теж можуть полизати, так, чи полизати, чи облизати ті ложки, і мати, бо ніколи ж в інший час не дозволялося
залишати. А я пригадую, так, є така традиція, ще, ну, принаймні у мене вдома, що після Святої Вечері ніхто з стола не збирає посуд, він залишається неприбраним.
Єдина ніч в році.
Так, я тепер пригадую, що він залишається на ніч, я ж зранку вже господиня стирає стола для того, щоб це, напевно, ці душі лили.
Так.
Я думаю, що, можливо, в мене вдома не знають, для чого його залишати, але його залишають.
Ну, бо це традиція, казав, бо так робили.
Так, колись робила моя мама.
Так, не всі вже могли дійсно це пояснити, не всі могли зрозуміти, чому так, але так заведено. Це сила традицій. А вже, звичайно, на Щедрий вечір, то вже були всілякі ковбаси, кендюхи. Ну, знову ж таки, повернуся до того, хто міг собі це дозволити. Так. От, різні м'ясива, тут вже готували найрізноманітніші страви. І сказати, що ну, ані в кількості вони не були вже визначені якось, ані в... Ну, єдине, що це все були вже скоромні страви, і їх могло бути багато. Що більше, то краще, бо це була
цікаво,
магія.
Цікаво, де зберігалися ці страви, наприклад, без холодильника, так? Ми зараз звикли, відчинили
шапи. А ми взимку святкуємо, тому взимку зберігалися.
Тобто це десь була комора, де не опалювалися?
Звичайно, що так, що завжди була комора, де зберігалося, були, зрештою, пивниці, були, от у вас на Вінниччині якраз називали пивницями, були льохи, де можна було зберігати. Угу. Крім того, люди вміли все-таки зберігати м'ясо, ну, крім того, що це дійсно холодно, і це дійсно можна зберегти на довший час, на триваліший, то завжди такі ковбаси то заливали смальцем, і вони там як консерва трималося. М'ясо вудили, і воно собі теж могло підвішене там якийсь час зберігатися.
Так само сало, так само до бантини сало. В'язали.
Так. Тобто були способи, ну, зрештою,
та й зими були
холодні умови, так,
так,
сприяли тому, щоб можна було на триваліший час це зберегти. Бо, знову ж таки, отака цікава річ, що наші ж пращури ніколи не їли їжі, приготованої вчора. вважалося, що завжди так. Ну, це теж пов'язане з певними і віруваннями, але вони є узасаднені просто життєвим досвідом, що їжа, яка приготована вчора, може сьогодні стати непридатною і може пошкодити людині. От, а уявлення були такі, що якщо зберігається вчорашня їжа, то ту їжу може прийти якась єхидна, тобто теж якийсь нечистий такий витвір, так, і може полизати, може, вибачте, туди сплюнути те, що вона полизала. І от, от те, що така нечиста сила залишила там в тій їжі, оце воно і буде тою отрутою, яка буде шкодити людям.
Один із таких найважливіших атрибутів зараз Нового року, в тому числі Старого Нового року, ми не роздягаємо ялинки до Старого Нового року. Ну, є дерево, власне, про яке я сказав, ялинка. Що було таким, не знаю, культовим якимось атрибутом головним от також наших предків на Новий рік? Ще до ялинки, давайте так.
Так, ну до ялинки, то відомий всім дідух, який зараз, хвала Богу, відроджується ця традиція. Вона просто дуже гарна традиція. Правду кажучи, ялинок, шкода, стільки живих ялинок на кілька днів вона стає. Ну, хтось, правда, кажуть, тримає її до Великодня.
Як от там рахують, хто здався, так?
Так. От, але шкода тих дерев, які ростуть, які дають кисень, а ми їх нищимо задля задоволення.
До речі, ялинка – це також було культове дерево, яке означало або ну, напевно, означало, так скажу, смерть. Воно пов'язане було з ритуалом похоронів, наскільки мені відомо.
Ви знаєте, я би так не сказала, що суто з ритуалом похоронів. Це ми трошки відволічемося від теми дідуха. Але дерево взагалі в народних уявленнях – це те, що зв'язує світ живих і світ померлих. І зверніть увагу, от, наприклад, будували хату, ставили деревце. Це могла бути ялинка. Гільце, деревце, так, йолка на полісі, казали. Прикрашена. От вона ж виглядала так, як пізніше стали ялинки використовувати, чи ті ж сосонки. Померла людина. Так само ми бачили і в описаннях, ну вже, звичайно, що зараз тої традиції немає, що саджалася ялинка чи саджалася сосна на могилі там, де померла людина. Воно теж зв'язувало. З іншого боку, давайте звернемо увагу так само, на цвинтарях ми бачимо часто старі хвойні, ті пам'ятники, не тільки хвойні, але маємо кам'яні пам'ятники
у вигляді дерева
з обрубаними гілками. Що це є? В народних уявленнях це та драбина на небо, якою вони,
так, я колись пригадую,
так,
бачив.
Так, якою вони спинаються. Але, звичайно, що у нас раніше то використовували цей дідух. Він не виглядав таким аж красивим, мабуть, як сьогодні. Це вже його декорують.
Це просто сніп був.
Так, це був сніп, або перший зібраний сніп на полі, або останній сніп, який несли до комори. Він там собі стояв до святвечора. Його вранці вносили в день святвечора. Його в вілію Різдва його вносили до хати. От, він часом був прикрашений якимись, верніше, обв'язаний якимись червоними стрічками. Ставили його на покуті. І сама назва дідух – це теж те, що нав'язує нас до душ померлих. Тому що цей сніп, він, по суті, теж був тим спільним, який об'єднував і душі раніше померлих, і тих, хто в тій Господі живе.
Ця традиція ставити дідуха розповсюджується на всю Україну, ну, в свій час? Чи це була тільки от терени, наприклад, зараз про це говорять, на Галичині здебільшого?
І ні, це було поширено і не тільки навіть по Україні.
Так, от, до речі, недавно ми там з священником, оцем Міхалом Бранкевичем, говорили про те, що в Польщі, у польських горах також є така традиція до сьогодні. Причому християнізована, і це якось так про це говориться вголос, навіть він розповідав, що це якби і священники про це говорять. Ну, християнізована, бо ми вже говорили, що пшениця – це є символ народження і смерті,
так,
символ плоду, так, і так само цей сніп, який стоїть на трьох таких основах, на тринішках, він символізує Пресвяту Трійцю, яка, по суті, є в основі вчення християнського. І далі оцей квіт, це є квіт християнства, який приносить такий яскравий і стократний плід. Тобто, це все на сьогоднішній день можна так сміливо християнізувати, дати йому таку гарну оцінку, позитивну.
Безперечно, взагалі церква має можливість багато що з тих народних традицій і вводить, зрештою. Ми сьогодні спостерігаємо, що вже священники абсолютно позитивно і навпаки дуже часто щось сприяють тому, щоб ті народні традиції зберігалися. Хай вони вже будуть навіть під покровом церкви, хай вони до того будуть залучена більша кількість людей. Я вважаю, що це є позитивне явище, а не негативне.
Ну, те саме, що ми запозичили, кажемо, піснеспів різдвяні, колядки. Так. Нам зараз апелюють багато протестантів, які не колядують, що, мовляв, ми йдемо традицією того язичницького світу і от називаємо цю пісню колядою на честь Бога Коляди, якогось там язичницького Бога. Ну, ми його християнізували і якби сміливо про це зараз говоримо. І нас це дуже гарно виходить.
Дуже гарна традиція, так. Ну, а ялинка, вона, звичайно, що вона прийшла пізніше. Вона теж легко, можна сказати, війшла, не конфліктно війшла в народну традицію. Вперше,
не розповідають, що Петро І насаджував це силою.
Ну, насаджували це силою, знаєте, як там багато що насаджували те, що з Європи. От ми зараз теж ніби йдемо до Європи.
Він прорубав вікно в Європу.
Там це був такий спосіб рубання того вікна в Європу, брити бороди і ставити ялинки. От, і навіть наказано було 1 вересня не просто святкувати, а січня, не просто вітати, а ще й письмово іноді вітати одне одного з Новим роком.
Ну, традиція
листів. Абсолютно інновацією, так. А ялинка, вона дійсно приблизно у 18 столітті вона з'являється в першу чергу як міська традиція. От. А село все ще було з тими дідухами. І фактично лише вже в другій половині 19 століття вона поступово витісняється саме, я би сказала, швидше як мода. Як данина вже сучасності. От. Ну, а що стосується ялинки і сосни, чому з нею конфлікту не було? Власне, тому що вона вже була задіяна дійсно в обрядах і якогось конфлікту між уявленнями старішими і новішими просто не було. От вона так собі увійшла. Зараз поновлюється та традиція дідухів. Дійсно, дивишся, як гарно їх тепер роблять. Особливо, дійсно, це
у Львові урочисто ставлять. Священники є присутні.
І в західноукраїнських традиціях, навіть в кабінетах керівників районів мені доводилося бачити, ну, просто розкішні, я би сказала, музейного вигляду. Дідухи, які виглядають значно екзотичніше, ніж ялинки. Ну, але це вже справа, звичайно, уподобань.
Я пригадую, що мені розповідали також там мої родичі про те, що, от, наприклад, на Вінниччині, як звідки дідух брався. От перший сніп жінка мала з'їжджати, і, ну, коли це там починалися жнива, там, де на початку серпня чи в середині серпня, вона мусила сісти на цього снопа, і перше, що вона робила, колядку колядувала, співала колядку вже. Там Христос родився, Бог воплотився в серпні місяці. І потім оце, цей сніп брався, нісся там до комори і чекав свої черги. Ось така традиція.
Тобто, ну, це вже трошки пізніша традиція, коли він вже дійсно був християнізований. Так.
Християнізований.
Бо до того так ставилися, власне, до снопа, як до способу теж зв'язку з душами померлих. Тому що за народними уявленнями, саме від душ померлих, тих праведних померлих, бо їх теж розділяли, так. От, від тих душ померлих залежало, яка буде кількість дощів, опадів взагалі, які і врожай можна чекати наступного року. Тому цей зв'язок з померлими, він був дуже важливим. Тому так багато ми маємо в році поминальних днів, в тому числі святвечір, коли за народними уявленнями душі проходять.
І носимо вечері, до речі, традиція носіння вечері обов'язково. Це тоді тільки за умерших, не за живих, а за померлих носіння вечері. Нагадаю радіослухачам, що це прямий ефір, друзі. Ми досягли екватора нашої програми. В ефірі в нас етнологиня, пані Ольга Поріцька. Говоримо ми сьогодні про традиції святкування різдвяних свят. Акцентуємо увагу більше на щедрівки, на щедрування, щедрий вечір, який будемо відзначати за кілька днів. Якщо у вас виникли якісь запитання або коментарі, або гарні якісь розповіді про ваші традиції у вашому регіоні, гарна нагода задзвонити до нашої студії і поділитися цим. За мить почуємося.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Ближче до вже до Щедрівок не дійшли.
Так, ми доходимо тільки до Щедрівок. Зараз номери телефонів оголошую. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Телефонуйте. Ну, раз про Щедрівки. Зараз будемо, ми почуємо кілька, принаймні, якщо встигнемо, чотири хоча б таких, ну, як на мене, одних із найкращих цих щедрувальних творів, так навіть щастя їх можна назвати. Але перед тим ще от про традицію водіння кози. От в деяких регіонах вона є присутньою. От чому саме козу? От яке вона має відношення до, знову ж таки, до Нового року? Що це за сцена, що коза вмирає там постійно, коза потім встає? От що це таке?
Ну, тут нам знову треба звернутися до християнських вірувань, тому що коза в народних уявленнях вважалася таким символом родючості.
Годувальниця така.
Вона не просто, ви знаєте, якраз не дуже годувальниця, тому що коза, зрештою, козяче молоко не дуже так використовували, воно не вважалося бозна яким цілющим. Це ми вже тепер такі мудрі, що ми це про це говоримо.
Так.
От, а навпаки, колись то тільки бідота могла козяче молоко споживати і козяче молоко взагалі використовувати так само, як, до речі, як козятину, чи козлятину, як її правильніше назвати. Але коза має властивість дуже гарно розмножуватися. І ця її властивість, власне, в першу чергу, вона, очевидно, дала поштовх, щоб цей образ війшов саме як образ тварини, символу родючості. А тут же ж йдеться, власне, про господарську магію. З початком року та магія має бути дуже активна. І от коза в тому відношенні мала так вплинути. Перепрошую, коза вмирає, бо там в неї козак стріляє, там є так, різні варіанти, чому вона вмирає. Потім з'являється якийсь доктор або той козовіт, який все ж таки там на сопілочку заграє, і вона знову оживає. Але згадаємо, де коза рогом, там жито стогом. Де не буває, там вилягає. Тобто це уявлення, що коза, той символ родючості, він в Щедрівках зберігся. От.
А причому такий матріархат.
Оце вмирання і оживання кози, це є теж оця дуже давня міфологема, яка відома багатьом народам світу. Це вмираючі і воскресаючі боги. Тому що смерть Бога означає вже його народження. І так само, як от врожай, ну, ми можемо згадати, наприклад, єгипетську міфологію, про яку багато хто знає. Ну, от, вмираючий, воскресаючий бог родючості, от він є, і потім він вмирає, припиняється вегетація, він оживає тоді, коли починається нова вегетація. От у нас так само був такий кострубонько в народній традиції, а коза в даній ситуації це є теж от подібна та дія, що смерть кози далі вже її означає відродження, продовження і родючість. А що стосується колядок і щедрівок, то тут все-таки я би хотіла сказати, що і наші корифеї науки філологічної, фольклористичної, такий був Олександр Потебня, якого дуже шанують в науковому світі до сьогоднішнього дня, він казав, що між колядками і щедрівками фактично різниці жодної немає. Це є віншувальна поезія і та, і інша. Ну, єдине, що в Щедрівках додалося оцей «Щедрий вечір, добрий вечір». Воно його так ніби маркує. А по суті, скерування цієї магічної поезії, воно є однакове. До господаря, до господині,
до дітей.
До дітей, так, особливо до тих дітей, які вже доростають, які вже є шлюбного, бо передшлюбного віку. До речі, це не для всіх слов'ян характерне, для українців характерне вітати дійсно окремо господаря, окремо господиню, там є спеціальні тексти, спеціальні сюжети, так само до дівчини, до парубка. Таке ж є в поляків, таке ж є в білорусів, а, наприклад, в росіян цього немає, там вже як вітають господаря, то всі решта так з ним на купу, а такого індивідуалізованого немає колядування. В нас ця традиція гарно збереглася, явно вона має дуже давнє походження. Ну, добре, що вона збереглася, що вона є. А за змістом, фактично, колядки і щедрівку мало чим різняться.
Дуже подібні. Так. Давайте почуємо слухача, він очікує. Христос народився, ми вас слухаємо, назвіться, будь ласка.
Христос народився, славімо Христа. Я
ім'я ваше, будь ласка. Ім'я ваше.
В мене є питання. Мене звати Олександр, місто Київ, парафія Святого Олександра. Я вас попрошу, молодий чоловіче, не перетворювати Радіо Марія на фарс і говорити про магічні ритуали, про міфілогеми. Оскільки є засади і цілі Радіо Марія, то прохання в цей святковий час не перетворювати його в бісівщину. А якщо ви можете сказати про любов Христа, про любов матері нашої, матері церкви Марії, і прославити Господа в слові Його, то дотримуватися цілей і засад.
Добре, ми не проповіді тут транслюємо, ми очікуємо запитань, коментарів. Коментар зрозумілий, ваша думка також. А ми рухаємося далі тим планом, який запланували. В нас зараз є можливість прослухати одну з щедрівок під назвою «Ой, учора і звечора», записана в селі Каташин Чичельницького району, Вінниччина, від Кушніра Анастасії Демидівни і Гридик Ганни Семенівни. От, співають Юлія Васюк і Софія Аль-Хадіді. Зараз почуємо, а потім в нас буде можливість також почути коментар до цієї щедрівки. Отже, такого достатньо такого сюжету для того, щоб дати якусь оцінку, характеристику, хіба що от йдеться тут про якісь певні фігури. Так, є Меланка, є Качур, чомусь тут, до чого тут Качур, не зрозуміло, і є тут Василь. Очевидно, що це святитель Василій. Що це за комплекс цих постатей? Чому вони всі разом? Чому про них співається в щедруваннях?
Ну, бо 31 грудня за календарем є днем Святої Меланії, а 1 січня є Святого Василя. Тому вони тут сходяться. Ми ж не забуваємо, що скільки б ми не говорили, з одного боку є канонічне християнство, а з іншого боку є народні уявлення про християнство. І не можна їх засуджувати, тому що люди собі багато що повинні були пояснити більш просто. Тому, звичайно, в щедруваннях у нас і в щедрівках ми дуже часто цих двох персонажів бачимо. Ми бачимо чудесні обряди, народні вводження Меланки, і вони, власне, я би так сказала, маркують українців зі своїми тими традиціями, які багато де забуті. Зараз, мабуть, чи не найкраще збереглися, власне, на Дністрянщині ці обряди маланкування. Багато є отих обрядів, пов'язаних з водженням кози, про які ми згадували, де теж присутня оця Меланка, яка має абсолютно світський характер, її засуджують як незугарну господиню, вона приходить, вона робить якісь там непорядки в хаті, вона мете не так, як заведено, сміття від порогу до центру хати і так далі. Тобто це є забава. Люди, селяни, цілий рік тяжко працювали. І тому, звичайно, що коли така була віддушина, коли вони мали більше мати можливість до спілкування між собою, до спілкування між родичами, між односельчанами, не бачу нічого поганого в тому, що були такі забави. Вони, зрештою, мали дуже невинний характер в порівнянні з тим, що сьогодні
буває. Давайте приймемо ще слухача. Вітаємо вас. Ваше ім'я, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Христос народився.
Слава йому Христа.
Вітаю вас, Максиме, і вашу гостю Ольгу з Різдвом Христовим і з прийдешнім старим Новим роком. Бажаю всього доброго, всього найкращого вам в Новому році. Якщо ви пізнаєте, я Оксана.
Так, так, пані Оксана, пізнаю.
Я слухаю про Щедрівки, ну, про Меланію. Ну, на жаль, в нашій місцевості того нема. У нас вертеп ходить, звичайний вертеп, там є всякі зірка, там є царі, там є і жит. Ну, одним словом, там є вертеп. А як Щедрівка, то в нас будуть щедрувати на другий святий вечір, на водохреща. То нас щедрують, питаються, приходять під вікно, питаються щедрувати вам. Буває навіть таке, що люди відпроваджують, бо скажуть, ми ще не вечерали, йдуть далі. Просто щедрують там на церкву чи як. То більше такі дівчата, хлопці такі молоденькі ходять щедрувати. О, а так, в нас такого нема, Миланка, коза, в нас такого, ну, не заведено, не пам'ятаю такого.
Спасибі, пані Оксано. Ну, це те, що я казав, що не по всій території України от є відомі ці такі традиції, чи водіння меланки, чи водіння кози, але принаймні, от що ця традиція так концентрувалася от саме на Буковині, відоме Івашківці, здається, село.
Ну, це знамените такі, дійсно, ну, тут навіть складно мені пояснити, чому саме там так гарно збереглася ця традиція. Вона дійсно збереглася, вона зараз дуже культивується, вона поновлюється. В центрі України, тут на Дніпрянщині, дійсно більше водили козу. Але, до речі, меланкування теж було, була поробоча меланка, була дівоча меланка. От, так що тут теж такі певні особливості в центральній Україні, які теж варті уваги. Звісно, що от бачите, сьогодні ми дійсно, ви кажете, що не згадуємо про Щедрівки з Донеччини, з Луганщини. Там теж це було. Інша справа, що це були такі райони, з одного боку, промислові, куди стікалося люду різного з колишнього Радянського Союзу. Ну, зараз не будемо цього вже так детально описувати. Але, на жаль, та традиція, ну, не забуваємо про понад 70 років радянської влади, яка дуже активно з цим всім боролася. Якщо ж дійсно ще щедрування якось так допускалося, бо то вважалося, що то народна традиція ще з передхристиянських часів, то її ще якось можна так толерувати, але теж не дуже. От, то колядування просто затиралося, не дозволялося. Тому, на жаль, ми можемо говорити не тільки про природні чинники зникнення тих традицій, а вони, безперечно, є об'єктивні чинники, тому що всяка традиція, вона мусить базуватися на якійсь системі уявлень. В міру того, як люди більше пізнавали світ, як вони більше знали, ну, звісно, що та основа зникала міфологічна. А вже коли вона зникає, то поступово зникає традиція. Колись щедрувати, колядувати ходили старі люди. Ми маємо такі, власне, описи, чому старі. І старшого віку чоловіки. Тому що вони вже були життєво мудрі, вони вже мали великий життєвий досвід. І от з огляду на свій досвід, вони вже могли бажати, і їхні побажання мали здійснюватися. Тим більше, що, от, знову ж таки, за народними уявленнями, відкривалися небеса, власне, в ту ніч з Меланки на Василя, і всі побажання мали доходити до Божих вух, і все мало здійснитися. Як це трактувати з точки зору церкви, ми не будемо обговорювати, але з точки зору народного християнства, ну, це гарні уявлення. І от те, що таке віншування має збутися, то воно, знову ж таки, нічого я в тому поганого особисто не бачу.
Давайте почуємо ще слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки Богу слава, Христос народився.
Славімо.
Славімо Його.
Я Тетяна з Рівненщини, дуже приємно вас слухати, пані Олю.
Дякую.
Я теж своєрідний народознавець, я педагог. І дуже люблю народні традиції, намагалася в своєму селі, я з Рівненщини, ось і козу відроджувати, у нас до цих пір є на Поліссі, водили коня, ви це знаєте.
Так,
ну, а тому пану Олександру, я хочу сказати, мені не заважає бути щирою християнкою знання народних традицій, тому не можна бути таким фанатом, як він є фанат. Тому що, ну, це теж неправильно. Ось, а я хочу вас запитати, пані Олю, про таке, про Маланку і про Василя. У народній міфології, ось, українців, Бабяна і Буаціль. це богиня весни і богиня місяця, наскільки я читала, наскільки, ну, це там і Килимника, і Василя Скуратівського, як у нього є, має традиції. Що ви можете сказати, от так от органічно вплилося в Маланку і Василя християнське, саме отакі вірування. Дуже вам дякую.
Спасибі за запитання. Ну, що стосується цих уявлень про такий, знаєте, паралелізм між Василем і Маланкою, між господарем і господиною в Щедрівках, і сонцем, і місяцем, то ви знаєте, що в Щедрівках це дуже гарно простежується, тому що нерідко саме господар вважається сонцем, господиня місяцем, а, до речі, буває і навпаки, а зірочки на небі – то вже їхні діти. Так що цей паралелізм між земним і небесним, він тут є. Що стосується вже таких дуже чітких визначень, як називалися богині чи боги до християнського часу, ви знаєте, на жаль, у нас не збереглося жодних писемних підтверджень, тому можуть бути якісь такі, знаєте, спроби реконструювати цю давню міфологію дохристиянську.
Але я не беруся. Часом зараз може бути видумане щось.
На жаль, нерідко це може бути і вигадане, і ми собі можемо щось домислювати, десь заглядаючи в якісь такі уламки міфологічних уявлень десь наших сусідів, скажімо, тих же слов'ян.
От, до речі, раз ми так заторкнули це язичництво зараз так, ну, я неодноразово останні роки зустрічався з таким цим рідновірством досить агресивним. Я не знаю, чи ви десь...
Ну,
мали
так само.
Так само. Так, тобто, так, воно якесь таке властиво, це язичництво, воно показується досить такій негативній формі. От, ну, порівняно, бо ми очікуємо, що якщо це релігія, то це щось таке, ну, щось таке цукеркове. Натомість, от ці рідновіри, які принаймні тут у нас в Україні, от так поступово останні роки десь почали чомусь хаотично розмножуватися, вони досить таки мають негативний вплив на суспільство, ну, принаймні з того, що я бачив. Неодноразово. Це, ну, така агресія якась, така на християнство образа, така якась, ну, суцільний негатив такий, знаєте. І, ну, чи добре то вплине на суспільство? Ну, це моя ремарка. Зараз ми почуємо ще одну щедрівку під назвою «Роді Боже жито». Це вже дуже схоже щось до віншувань. І дуже гарне виконання. Я навіть спеціально шукав, довго шукав. Почув в одному із кінофільмів українського вже телебачення. Почув її і шукав, і знайшов в гарному записі, в народних голосах. Зараз почуємо.
Щодрий вечір добрий.
Роді Боже жито.
Повертаємося до студії. Щойно прослухали чудову композицію «Щедрівку, роді Боже жито». І от, власне, тут перераховується цілий комплекс того, чого бажають. Ну, жито, пшениця завжди фігурують чомусь. От, навіть коли відбуваються новорічні так звані посівання, це так само використовується зерно. Знову ж таки, повертаємося до куті, повертаємося так до цього снопа і повертаємося знову ж таки до побажань. От бджоли чуємо далі, ось співають гроші. Чому так важливо було в цей час скласти от такі, як це сказати, матеріальні побажання? От, чому вони таке місце важливе займали от саме в Новий рік і початок?
Ну, от, власне, ж ми ж говорили про те, що за народними уявленнями в ніч з 31 грудня на 1 січня відкриваються небеса.
А, ось вони.
І все буде почути, і все може виконатися, і все може сповнитися, всі ці бажання. Ну, що тут, такі абсолютно життєві потреби висловлюються. Це магічна поезія, і колядки, і щедрівки – це магічна поезія. Коли, власне, просили про те, щоб Бог допоміг виростити в гарний врожай, а гарний врожай гарантував виживання родини, гарантував виживання худобі, гарантував збільшення родини, розширення родини. Тому нічого дивного, що в такий ініціальний час, тобто цей час початку, люди просили, щоб цим були забезпечені протягом року. Але, а крім всього, крім того, що просили допомоги, ще й дуже тяжко. Самі працювали, тому...
Зараз я пропоную, так як в нас дуже мало часу, а ще є на черзі як мінімум дві композиції, то зараз почуємо таку типічну, традиційну щедрівку, в якій співається про Меланку, про Василька. До речі, це також день, коли відзначається святої Меланії, римлянки. Це мучениця перших віків християнства, яка, ну, по суті, співпадає, входить цей симбіоз, співпадає з цим святом Нового року, і тому, напевно, вона дає таке нашарування. Якесь не завжди всім зрозуміли. Це також виконавець ансамбль «Кралиця», і ця щедрівка запозичена із Надністрянщини. Зараз її почуємо, вона коротенька. От ця щедрівка, я її спеціально хотів поставити. Чому? Тому що вона має дуже глибокий богословський християнський зміст тут. Так, тут є, принаймні, от Меланка і Василь, вони тут не висміюються, вони тут в такій поставі святих оспівуються тут, співається про кадильницю. Це є такий елемент, атрибут ритуальний, в християнстві дуже часто використовується. Зрештою, кадило – це один з атрибутів, з дарів, які принесли волхви для Христа. І це все в такій поставі світлій дуже тут показується. Натомість дуже часто, якщо будемо порівнювати, деякі є щедрівки, які висміюють цю Меланку. Там є різні, там Меланка наша неробоча, в неї сорочка парубоча. І слухати християнину і навіть співати, це воно якось негідно є, знаєте. І звідки пішло це така критика на святу Меланію Римську, яку ми добре в церкві знаємо, і чому з неї так глузують на цих щедрівках?
Не має жодного відношення до святої Меланії. Це просто вже таке, знаєте, асоціативно, оскільки саме ім'я Меланія було дуже поширене серед наших пращурів. Може, воно тепер буде повертатися, бо на то теж мода приходить.
Ну, в відходить. Трампа була дружина Меланія.
Не знаю, чи тепер це вплине.
Навіть минулого року гуляли такі картинки в соціальних мережах, як десь там в Вашингтоні гуляє за руку Трамп, цей колишній президент своєю дружиною Меланією. Ну і там коментар такий, що в Вашингтоні вже козу водять.
Ага.
Чи Меланку? Меланку в Вашингтоні вже водять. Так, а у вас?
Ну, так що вона, звичайно, що ця сама забава до Святої Мелані не мала жодного відношення, тому говорити про якесь висміювання взагалі некоректно. От. А що стосується, власне, ми ж не забуваємо, що куди водили Меланку. Дуже часто водили там, де є неодружені дівчата, коли парубки хотіли позалицятися, коли вони хотіли показати, де є, от якою має бути господиня, якою вона не повинна бути. Тобто воно жодного відношення.
А, там такі, там треба читати це все.
Це абсолютно побутові, такі побутові мотиви. А Меланія вже так сталося, що оскільки це на цей день припадає День Святої, ну то вже та ім'я так було задіяне.
Не хотіли обійти її увагу.
Так, так. Не забуваємо, що взагалі в щедрівках і в колядках, зрештою, в щедрівках дуже часто, ну тут вже не поєднуючи з попереднім тим сюжетом, дуже часто задіяні різні святі, які допомагають селянам в праці тяжкій. Так що, коли Матір Божа допомагає пелюшки прати, коли вона допомагає за дітьми доглядати, коли, наприклад, святий Петро допомагає волики поганяти. І в тому теж немає жодної, з моєї точки зору, немає жодної якоїсь чогось такого антихристиянського. Тому що люди собі просто усвідомлювали, як колишні в уявленнях боги могли прийти на землю і допомагати або шкодити. Отак тут запрошували тих святих, які мали допомагати і щиро вірили, що дійсно вони допомагають повсякденній праці.
Ми слухали вже там про побажання землі, родючості землі. Там, так, ми слухали зараз про святих щедрівку, а зараз почуємо про тварин, бо в щедрівках часто про тварин співає. Так само ансамбль «Кралиця», «Ой, рано-рано, кури попелі».
Ой, рано-рано, кури попелі, святий вечір, кури попелі, манічка встала, святий вечір, манічка встала, коску чесала, святий вечір, коску чесала, до церковки йшла, святий вечір, до церковки йшла, красною паною, святий вечір, а з церковки йшла, ясною зорою, святий вечір. Пани стояли, та й не познали, святий вечір, вони думали, що поповночка, святий вечір, що
от це очевидно, що щедрівка для панночки, тобто для дівчини, яка на виданні. Але мене тут вразило про те, що тут співається про курей. Зазвичай ми чуємо про ягничок, так, там, ну не знаю ще про кого там йшло, про козу, може, там десь йдеться. А тут про курей. От чому саме кури тут фігурують?
Ну, бачите, дійсно, ви правильно кажете, що фігурують не тільки кури, а й інші члени того господарства загального, тому що взагалі дуже часто, ну, ті ж такі, ну, особливо рогата худоба, то взагалі вважалися членами родини. А що стосується курей і іншої всякої птичці і ягничок, то теж ж особливо в тих, ну, вже пізніше, в 19 столітті, це вже таки були фактично дитячі обходи полазників, коли діти, прийшовши до хати, от, наприклад, 1 січня хлопчики або на Різдво, теж хлопчики, дівчатка не мали права ходити. Як перші полазники, вони не могли абсолютно нічого не говорити, але їх заводили до хати, вони починали квоктати, мекати, бекати, саме зображаючи припліт великий.
Угу. Це така забава дитяча частіше.
З одного боку забава, з іншого боку це теж певна магія, елемент магії. А крім цього, ну тут, мабуть, теж треба сказати, ну, може хтось нас засудить, але тут же не можна обійти того питання, що в народних уявленнях кури, особливо півень, він теж вважався дуже захисною птицею, тому що він вважалося, що з першими півнями ота нечиста сила, яка обступала людину. Ну що зробиш? Ну, без неї в народних уявленнях від неї нікуди не дінешся. Що вона відступає і саме півень проганяє, і півень закликає сонце, закликає світло і починає день. Тому, звичайно, півні вони були, зрештою, жертовними птицями, але вони так само тут, очевидно, фігурують саме з магічною метою.
Наша година, ну, практично стекла. Я, друзі, бажаю вам, ну, так гарно відсвяткувати прийдешні ще свята, які, от, власне, зокрема, це православні християни, греко-католики, хто живуть за візантійським, юліанським календарем, ще будуть відзначати. Дякую також своїй гості, співрозмовниці. Це етнологиня, професорка кафедри, кандидатка історичних наук Ольга Анатоліївна Поріцька. Спасибі вам велике, і також бажаю гарно ще плідно відсвяткувати ті свята, котрі, ну, ще незабаром настануть. Ну, і нашим радіослухачам, ну, святкуйте, як там співається в коляді. Україна колядує, ну, хай продовжує колядувати, щедрувати, і, що немало важливо, Христа прославляти, бо центром, таким стержнем цих свят є народження Спасителя, так. Відлік Нового року розпочинається від Різдва Христового. Так. В колядках, в будь-якому випадку, ми завжди співаємо «Христос родився, Бог воплотився». Щедрівки ми зараз останньо чули, що «Манечка встала, а до церкви пішла». Так. Тобто тут все крутиться навколо постаті Спасителя. Ну і в тому випадку, от пан Олександр телефонував, ми ніяким чином нікого не хотіли схилити до якихось там язичницьких традицій. Так. Це чисто те, що ми оглянулися назад, побачили, занурилися в ту традицію, побачили, як святкували наші предки. І від правди нікуди не втічеш, якщо ж воно, ну, було таким. Ну, таким воно було. Ну, що ж зробиш? Тому святкуємо і пам'ятаємо про своє рідне. Плекаємо, бо воно наше. Дякую, на все добре. Христос народився.
Славімо Його.